መንግስቲ ኢጣሊያ ንወደብ ምጽዋዕ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ናይ መጀመርያ መጽናዕቲ ወፃኢ ንምሽፋን ከም ተሰማምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ዘፍለጠ ሎሚ ኣብ ሮማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ።
ጣልያን ብነበረን ቆይታ
ዱራንተ ላ ኖስትራ ቪዚታ ኩ ኢን ኢታሊያ
ኣብ ጥልያን ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ምስ ዓለምለኸ ትካላት ብዛዕባ ልምዓትን ሰላምን ብርክት ዝበሉ ምይይጣት ዝገበርና እኳ እንተኾነ ብፍላይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ኣብ ዝገበርናዮ ኩለ መዳያዊ ናይ ልምዓት ምይይጥ ንወደብ ምፅዋዕን ኣዲስ ኣበባን ብመንገዲ ባቡር ንምርኻብ ንዘለና ድልየት ነቲ ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ሙሉእ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክገብሩን ነቲ ውፅኢቱ ርኦም እውን ምትሕባሮም ክቕፅሉ ዘርኣይዎ ድሌት ኣዝዩ ደስ ዘብልን ብዝለዓለ ደረጃ ዝተቐበልናየን ምዃና ክገልጽ ደሊ።
ስፔሻልሜንት ሪጓርዶ ማሳዋ ኤ ኣዲስ ኣበባ መስመር
ለማገናኘት ያለንን ፍላጎት
ፐር
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ንዝበፅሑ ህፃናት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኢሉ ካብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልሱ ወታሃደራት እውን መጣያሲ ፕሮግራማት ከም ዝሰርሑ ምስምምዖም ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢጣልያ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምኡ ውን ምስ ፕሬዚደንት ኢጣልያን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ከምኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ተራኺቡ ነይሩ።